Selamat datang di Berdaya Podcast episode kesekian. Saya juga lupa episodenya berapa. Saya masih sama Arista dan juga saya ditemani sama Fauzan Nukman. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang yang baru aja menang Indonesian Coffee Event 2019. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Mas.
Nama saya Muhammad Fahri. Asal saya dari Samarinda.
Oke, Mas Fahri dari Samarinda. Ini yang cukup unik dari Mas Fahri adalah Mas Fahri ini bukan orang yang kerja di coffee shop, bukan barista, tapi mengulik kafe.
Ya, sampai sekarang saya masih customer, Mas.
Masih customer?
Jadi saya belum pernah kerja di coffee shop sama sekali. Dari awal kenal kopi itu 2015 awal, pertengahan, sampai sekarang saya belum pernah kerja sebagai barista gitu.
Emang gak tertarik atau gimana, Mas?
Lebih enak begini, Mas, maksudnya jadi kayak lebih fleksibel gitu. Dan saya bisa main kemana aja gitu kan. Soalnya kalau saya jadi barista mungkin saya harus ke bar, saya harus apa, jadwal. Saya suka, sebenarnya dari kopi yang saya suka itu saya suka keliling nambah teman baru gitu loh. Jadi kayak mamanya saya di Jakarta dulu, awal-awal saya suka keliling coffee shop. Dari yang paling mahal sampai paling murah saya sudah pernah nyoba. Buat nyari apa karakter-karakter dari setiap kedai gitu, dari coffee shop, kedai, warung itu saya sudah cobain semua. Ya suka, dan itu juga saya jalannya sendiri gitu. Sampai akhirnya pernah dijulukin pendekar lah.
Gitu. Pendekar apa?
Ya karena suka datang ke coffee shop itu sendiri kan, terus mesen kopi. Kadang ya beberapa kali suka nanya-nanya gitu kan. Ini namanya juga orang baru belajar pasti suka nanya kan. Tapi karena itu orang-orang kayaknya, wah ini kayaknya ngetes kopi gini, ngetes kopi tadi. Makanya saya pengen belajar gitu. Cuma untuk sekarang ya udah lebih fleksibel gitu.
Berarti 2015 tuh emang baru banget ketemu sama kopi?
Untuk kopi sendiri sebenarnya kalau minum kopi ya udah lama banget. Tapi untuk kopi-kopi yang third wave, kopi-kopi yang baru yang seperti apa third wave ini, itu baru dari 2015.
Baru 2015?
Oh, baru dari 2015.
Asik sih, dalam artian dari yang background-nya psikologi sampai tertarik sama kopi kok bisa melenceng kayak gitu, gimana?
Jadi awalnya itu awalnya agak lucu sih, Mas. Saya korban film. Jadi ketika saya pindah ke Jakarta pertama kali tes di UI, untuk tes itu saya pengen, saya suka foto-foto kan, maksudnya saya suka foto-foto gitu. Ya siapa sih yang gak tertarik buat ke filosofi kopi. Akhirnya pertama kali ngopi saya di Jakarta itu di filosofi kopi.
Itu pertama kali?
Pertama kali di Jakarta, di filosofi kopi saya sampai, saya mendapatkan hal yang gak saya dapatkan ketika saya di Semarang dulu.
Contohnya?
Yaitu ketika kita saya pesan kopi, baristanya nanya, gimana kopinya? Enak gak? Kalau gak enak bilang, nanti kami ganti gitu. Nah, hospitality semacam itu yang gak saya dapatkan di tempat saya terdahulu gitu. Makanya saya agak kaget gitu kan. Ya dulu sebagai orang daerah ketika ke Jakarta, pasti kita lebih mengenal istilah Jakarta itu keras gitu, orangnya sombong atau gimana. Tapi ketika saya sampai Jakarta, kok orangnya ramah-ramah ya? Apa industri ini yang ramah gitu? Setelah itu saya hampir mungkin 2 minggu itu di Jakarta, saya ke filosofi kopi.
2 minggu itu, betul-betul.
Sampai akhirnya saya, orang-orang filosofi kopi bilang, kalau mau nyoba bikin sendiri, coba aja gitu.
Oh, iya.
Di situ saya pertama kali megang yang alat yang namanya V60.
Pertama kali itu?
Oh, bikin kopi yang kok harusnya kayak teh. Kopi yang enggak, ya kan pemikiran awam saya kopi itu ya seperti macamnya kopi saset gitu ya, tebal, manis. Kok tiba-tiba kopi rasanya kok bodinya kok tipis banget, apa teksturnya itu kok tipis banget, terus rasanya kok kayak gula-gula aren, terus ada ya dikasih kopi-kopi yang kayak ada bunga-bunganya gitu. Jadi itu pengalaman awal saya kenal kopi gitu, kenal kopi yang seperti ini ya.
Dan akhirnya jatuh cinta?
Akhirnya.
Akhirnya jatuh cinta.
Dari situ, saya sering ke Philcop, saya diajak, bukan diajak, saya diminta mereka, kalau lu memang suka kopi, coba main ke tempatnya Aga gitu. Saya tanya, Aga siapa ya?
Belum tahu waktu itu.
Waktu itu belum tahu, saya belum tahu Aga sama sekali. Terus orang-orang filosofi kopi bilang, lu gak tahu Aga? Serius lu gak tahu Aga gitu kan? Ih gue gak tahu Aga, Aga siapa ya anjing gitu kan? Sampai ngomong gitu. Aga itu yang ini barista yang sering menang kompetisi gitu. Ternyata saya dikasih alamatnya Coffee Smith. Itu Coffee tempatnya Smith. Lebih dekat daripada filosofi kopi dari apartemen kakak saya. Akhirnya saya mulailah ke filosofi ke Coffee Smith. Di Coffee Smith saya langsung ketemu Aga waktu itu. Saya gak tahu orangnya yang mana, ternyata namanya Aga. Sama, saya mendapatkan hal yang sama. Jadi Aga saya pesan kopi, Aga bikinin. Saya duduk sendiri, tiba-tiba Aga nyamperin, gimana kopinya bro? Ini orang kok sok kenal juga gitu ya. Gue kayaknya familiar deh.
Itu belum tahu, belum tahu.
Belum tahu agak siapa gitu. Kayaknya lu familiar deh. Ya, ketemu aja baru sekali gitu. Kok tiba-tiba ngaku familiar gitu kan, aneh aja gitu. Terus dia dia ada kopi, itu kopi geisha. Nih, gue kasih icip kopi, kopi mahal nih. Saya coba, kopi apa nih? Kayaknya botol Sosro gitu. Nah, dari situ akhirnya saya belajar sama dia gitu. Oh, kopi itu begini, kopi itu begini. Sampai akhirnya 2015 akhir ada kompetisi Indonesia Coffee Event tahun 2015. Partnernya agak si Cindy namanya. Waktu itu saya sudah mulai dekat sama mereka gitu. Cindy ngomong, "Ri, nonton dong kami," gitu kan. Aga sama Randy ikut kompetisi kopi. Kompetisi kopi. Kopi kok dikompetisin gitu kan. Apa yang dikompetisin di kopi gitu. Ya cara buat kopi, Ri. Lu nonton deh di Kemayoran. Itu jauh banget kan. Tapi karena udah diajak saya enggak enak. Datanglah saya ke Kemayoran untuk pertama kalinya gitu. Harus bayar 150.000 lagi. Karena bukan dari perusahaan.
Oh, buat nonton harus bayar.
Oh, kalau di Kemayoran itu lu harus bayar 150.000.
Gitu. Oke.
Okay. Sampai sana nonton. Ternyata set kopi detail banget ya masih penjelasannya gitu. Lu harus presentasi di depan juri, lu buat kopi apa, gimana proses cara buatnya. Di situ saya bilang ke Randy, kayaknya gue pengen ikut deh kompetisi suatu saat gitu kan. Tahun 2016, akhirnya saya memutuskan, wah gue pengen belajar kopi lebih jauh gitu, ikut kelas. Ikut kelasnya di ABCD.
ABCD.
Dengan perhitungan, dengan pertimbangan di ABCD, saya bisa dapat link. Karena di sana link banyak banget gitu. Maksudnya link, orang-orang kopi di Jakarta, itu rata-rata ABCD gitu. Nah, di situ saya ngincar masuk ABCD karena ada link. Kan sebenarnya di kelas di Jakarta tuh udah banyak ya. Ada Caswell, Anomali, Tanah Merah, benar, ABCD. Benar. Saya pilih ABCD karena atas nama link gitu. Setelah ikut kelas, saya dapat banyak akses gitu. Saya bisa main ke semua coffee shop yang alma maternya sama, ya sama-sama lulusan ABCD. Di situ saya mulai, ayo Riz, coba seduh nih, coba seduh. Saya berani mulai megang mesin yang dulu saya nggak berani megang porta filter, saya megang porta filter gitu. Sampai akhirnya ada lomba di 2016 itu, kalau nggak salah Battle of Brewer pertama kali. Nah, di situ saya ikut Battle of Brewer. Saya waktu itu posisinya udah punya banyak teman banyak dari kopi, suka keliling. Saya ikut lomba tuh, tremor tuh. Pertama kali ikut lomba 2016 itu tremor banget. Apalagi teman-teman pas saya maju, diteriakin kan, "Weh, Farid nih, Farid nih maju," gitu. Saya nggak lolos. Cuma saya nggak sedih gitu, maksudnya kayak, ini baru awal nih. Nah, setelah itu saya mulai rajin yang namanya ikut trodon gitu. Maksudnya kayak, apalagi di Jakarta setiap ada coffee shop yang baru buka, itu pasti ada trodon. Walaupun saya sama sekali nggak pernah menang.
Iya, tapi tetap ikut ya?
Tapi tetap ikut. Udah, dan dari situ saya udah mulai kenal banyak teman lagi. 2017 saya diajak sama orang yang namanya Andiva.
Andiva?
Lu mau gak nemenin gue di kompetisi? Buat nemenin gue di practice room gitu. Buat apa Andi gitu kan? Buat nyari green size. Nyari green size doang nih. Jadi si Andiva ini gak punya green size, gak punya grinder. Gak punya IK lah, karena dia home brewer juga kan. Jadi kami latihan di ruang seduh. Green size yang kami dapat di ruang seduh harus saya sesuaikan dengan green size yang ada di tempat kompetisi di ICE 2017 itu. Nah, di situ akhirnya saya belajar lagi. Tahun 2017 awal itu saya bilang ke anak-anak, gue mau ikut IBRC. Tapi tahun 2018 karena saya sadar diri independen, gak punya alat. Nah, sewaktu itu saya freelance di biro psikologi. Setiap gaji turun, saya beli scale 1, saya beli Bonavita 1, sampai akhirnya kekumpul semua. 2018 saya mulai ikut. Dan sebagai gantinya, saya sudah bantuin Andiva. Saya minta tolong, "Di, lu tahun depan gak usah ikut ya, bantuin gua," gitu. Akhirnya tahun 2018 saya dibantu Andiva. Itu saya dapat peringkat 3 untuk pertama kalinya di regional.
Oke.
Di nasional, Andiva sibuk kerja. Aga menawarkan diri, mau gak gua bantu di nasional. Dan di nasional dibantu Aga, pakai beansnya Aga yang dipakai buat di Belanda. Waktu itu, akhirnya dapat peringkat 8. Cuma sampai semifinal, tapi peringkat 8.
Wow.
Terus 2019, saya udah lebih paham, lebih matang. Saya ikut lagi di ICE 2019, peringkat 5 di Bandung. Pas nasionalnya, saya gak juga kok saya juara. Gila. Itulah mas sekilas.
Tapi kalau dari nyimak ceritanya Mas Fahri dari awal di Filosofi Kopi sampai ikut lomba dengan orang-orang itu, sebenarnya salah satu unsur yang penting dari kopi sebenarnya juga interaksi manusianya juga ya sebenarnya.
Iya, jadi kayak namanya psikologi ya, saya orang psikologi, saya lebih suka memperhatikan orang gitu. Jadi konsep saya ketika dulu keliling coffee shop, kopi nomor 2.
Yang pertama interaksinya.
Yang pertama bagaimana baristanya memperlakukan customer-nya.
Oke.
Okay. Karena ujung tombak di coffee shop bukan kopi, tetap baristanya.
Oh, gitu. Emang gitu ya?
Maksudnya kayak gimana ya? Mungkin ada coffee shop yang kopinya enggak enak.
Iya. Yeah.
Tapi ketika kita datang, kita sharing, mungkin dia mau merubah hal itu gitu. Maksudnya kita bisa jadi sharing gitu kan. Jadi sobamanya, seenak apapun kopinya, kalau baristanya maaf tengil, nggak mau dikasih tahu, itu kopi shop sih menurut saya nggak akan bertahan lama gitu.
Okay,
dan baristanya sendiri nggak akan bertahan lama, pasti pindah-pindah tempat gitu. Makanya ujung tombak di industri kopi itu tetap barista menurut saya. Walaupun dari hulu ke hilir itu panjang ya.
Iya yeah, benar.
Tapi kalau baristanya nggak bisa membereskan perjuangan yang panjang itu, sama aja bohong gitu.
Soalnya di tangan terakhir ya.
Dia ujung tombak.
Gitu mas. Oke oke. Tapi emang pengalamanku kalau misalnya ke coffee shop gitu, aku orang yang gak paham kopi sebenarnya. Makanya aku suka ke Langit Senja itu, soalnya interaksi antar barista-nya juga enak soalnya. Diajak ngobrol-ngobrol kayak gitu.
Apalagi kan kayak menurut saya coffee shop itu yang hal yang paling utama dimiliki coffee shop adalah customer reguler.
Oke, setuju aku.
Jadi kayak saya adalah customer reguler di dulu di Filosofi Kopi. Terus saya bisa mengenal lebih jauh lagi ketika saya jadi customer reguler di Smith. Ketika saya jadi customer reguler itu, perlakuan mereka udah kayak keluarga aja gitu. Saya boleh masuk barnya, saya boleh buat sendiri gitu. Bahkan ketika apa yang paling mengherankan itu ketika saya kayak dikira orang-orang itu owner yang Smith. Karena setiap hari saya di sana gitu. Saya setiap hari sana enggak ngapa-ngapain, cuma paling buka laptop ngerjain tugas-tugas S2 gitu. Yeah. Kan owner banget tuh kayak gitu tuh. Enggak di bar tapi buka laptop, kan owner biasanya kan kayak gitu.
Iya.
Kayak lu owner yang Smith ya? Kagak, bukan. Bahkan saya suka kayak sesama customer, saya suka ngajak ngobrol gitu, nambah teman baru lagi. Itu sih yang saya suka dari industri ini gitu. Dan saya juga ngeliat kayak industri ini tuh ramah buat semua gitu. Maksudnya kayak mungkin beberapa orang ngeliat industri ini eksklusif.
Iya. Yeah.
Dulu saya pernah mendengar isu di 2016-17 itu, coffee shop, kedai, warung itu beda.
Bedanya apa?
Ada yang namanya coffee shop, ada yang namanya kedai, ada yang namanya warung. Coffee shop itu mungkin seperti yang bermesin bagus, tempat yang fancy. Kedai itu mungkin manual brew, terus tempatnya boleh merokok di dalam. Warung itu mungkin yang gerobakan, kan banyak banget tuh kopi-kopi gerobakan. Nah itu terkadang orang coffee shop gak mau main ke kedai, orang kedai gak mau main ke coffee shop gitu. Dulu tuh ada gap semacam itu gitu. Nah saya sebagai orang yang dulu suka keliling, saya berusaha menghilangkan gap itu gitu. Jadi ketika saya main ke coffee shop, teman-teman coffee shop saya ajak main ke kedai. Ayo kita nongkrong yuk.
Ya itu yang paling murah, yang paling mahal itu.
Terus orang-orang warung, orang-orang kedai, ayo main ke coffee shop yuk. Mereka nggak sesombong yang kamu kira kok. Ya, lu nggak anggap mereka sombong, karena lu nggak kenal.
Oh.
Coba lu kenal, semua orang pasti nyatu gitu. Nah sekarang saya ngeliat kayak Jakarta tuh udah nggak ada gap kayak gitu lagi. Gitu. Maksudnya udah kayak lu mau main kemana aja ini sama aja. Gitu. Kayak dulu kan orang, mungkin orang kalau mau negur Muhammad Aga,
sungkan.
Kayaknya nggak mungkin deh.
Tapi kalau, gitu ya?
Tapi kalau kita mau negur duluan, kita mau kenal, dia pasti mau kok.
Oh, okay.
Ya kayak saya sendiri kan saya bisa sampai kayak gini karena saya mau negur duluan gitu.
Malah ditegur duluan.
Kalau sekarang saya geng, makanya kalau dulu saya gengsi buat negur orang-orang gede gitu, orang-orang kopi gede, mungkin saya nggak bisa sampai kayak gini gitu, dapat akses yang banyak banget gitu.
Yeah.
Bahkan saya latihan di Harapan Jaya. Harapan Jaya ini kan punyanya Aga, Isman Say Something sama Gusti Pigeonhole gitu. Saya dikasih akses latihan, saya boleh menggunakan tempat mereka. Saya cuma ibarat bagiannya saya jajan doang gitu. Gak ada tuh yang namanya, lu bayar listrik ya, lu bayar air ya. Gak ada. Mereka saking udah kenal baik, mereka ngijin akses sebebas apapun di sini. Saya latihan dari siang sampai malam, itu gak ada masalah. Bahkan orang-orang Harjai sendiri tuh kayak mendukung gitu. Ya bahkan saya sampai naruh piala.
Oke.
Lebih ke mungkin ke depannya kira-kira mungkin nggak Mas Fahri jadi barista nantinya atau bikin coffee shop sendiri mungkin?
Saya pengen sih sebenarnya punya coffee shop sendiri gitu, tapi yang dulu saya terinspirasi banget dari Pisang Kopi, si cubung yang dulu cubung dulu itu dia semua handle sendiri gitu kan, banyak tuh kayak di Jepang tuh yang one man show.
Yeah.
Jadi lu yang jaga, lu yang serving, lu yang bersihin semuanya gitu. Ya mungkin ketika saya tua, saya pengen gitu. Tapi kan ya di industri ini, saya lihat, apalagi kalau saya dari daerah ya, orang itu pasti lebih percaya brand, Mas. Kalau saya buka dulu, umpamanya saya buka, saya nggak punya nama, untuk berdiri lama tuh susah banget. Kecuali satu, buat kontroversi itu bisa. Namanya mungkin salah satu alasan ikut orang-orang itu kompetisi kan branding nama. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin semua saya sekarang buka coffee shop dengan gelar saya yang sekarang akan rame gitu. Berbanding dulu dengan saya yang cuma keliling, tiba-tiba buka, paling ramenya teman-teman doang, habis itu sepi. Tapi kalau saya sekarang buka coffee shop, wih, juara IBRC nih, juara IBRC nih, pasti rame gitu kan. Tapi ke suatu saat pengen sih, cuma nggak sekarang. Karena untuk buat coffee shop itu kan penuh pemikiran yang matang ya. Kita harus belajar manajemen dan sebagainya gitu. Sedangkan untuk manajemen coffee shop sendiri, saya baru belajar awal banget gitu. Takutnya dengan modal, gue udah punya nama kok, buka paling 2-3-6 bulan tutup. Sekarang gak bisa ngurus keuangan, kita gak bisa ngurus apa-apanya. Makanya
kena telat bisnis ya.
Sampai sekarang saya masih tetap belajar gitu. Makanya saya kadang-kadang sharing sama teman-teman, gimana sih buka coffee shop itu, apa aja sih yang dibutuhin. Tetap belajar aja terus menerus tuh. Walaupun ibarat ya, oh masa lu gak paham sih, masa lu gak paham. Ya memang gak paham. Maksudnya ya, jangan sampai gelar itu kayak bikin saya gengsi gitu. Tetap aja harus main, tetap aja harus belajar gitu.
Tapi kalau ngobrolin soal industri kopi kan Mas Fahri juga sering kalau berkunjung ke kota-kota pasti ke coffee shop gitu kan pasti. Bedanya di Jakarta sama kota-kota lain gimana sih?
Kalau di Jakarta itu gimana ya? Kalau di Jakarta itu beda dari sisi customer sih kalau saya lihat. Jadi Mas nih mau buka coffee shop di Jakarta, konsep apapun akan ada customer-nya Mas. Tapi kalau mau Mas buka di daerah gitu, pasti Mas akan memikir, "Oh, gua harus buat smoking room yang nyaman nih." Gue harus buat tempat yang Instagramable nih, baru laku gitu. Tapi kalau di Jakarta, Mas mau buka dengan konsep apa pun pasti ada customer ya gitu. Kayak Mama ini di Panglima Polim nih ya. Ini di depan Harapan Jaya ada
Woodpecker.
Di sana ada Sana Coffee, di situ ada banyak Kuruma, di situ ada My Hubs gitu lah. Mereka masing-masing punya segmennya sendiri gitu. Dan mereka gak takut kehilangan customer gitu. Karena masing-masing orang udah, masing-masing coffee shop udah punya segmennya masing-masing. Keunggulannya Jakarta itu sih dibanding yang daerah. Soalnya kayak di daerah saya di Samarinda, ada coffee shop yang baru pasti rame. Ada coffee shop yang baru lagi pasti rame. Tapi
pindah-pindah gitu
customer-nya ya? Itu doang gitu. Jadi kalau mamanya situ rame, pasti yang tempat lama, yang udah buka lama sepi. Kecuali kalau dia punya karakter yang mereka jual gitu. Dan dari daerah sendiri kan, gak mama kayak dari daerah-daerah kayak Kalimantan gitu ya, yang bukan penghasil kopi. Untuk ngomongin karakter yang khas tuh susah banget gitu kan. Mungkin kalau mamanya kayak di Bandung, wah di sini cuma jual puntang, orang akan kesana buat nyari puntang. Oh di sini cuma jual ini.
Ada spesialisasinya sendiri ya.
Tapi kan kalau kayak di tempat saya yang nggak buat penghasil kopi, susah.
Semuanya dijual.
Kita apa yang mau kita jual gitu? Ujung-ujungnya beli franchise. Ujung-ujungnya buka abis itu tutup, susah bertahannya gitu. Makanya kalau pembedanya sih ya Jakarta itu enaknya customernya beragam gitu. Karena mungkin semua orang ada di sini. Mau dari yang kaya banget sampai sederhana banget ada semua di sini. Mau yang cuma butuh kopi susu doang, kopi susu gula aren gitu, atau yang butuh manual brew doang, ada gitu. Gak takut lah kalau buka di Jakarta gitu. Berbeda kalau di daerah kita pertimbangannya banyak banget, belum lagi sikut-sikutan gitu. Ya karena customer itu aja. Kan kalau mamanya kayak Jakarta buka roastery, mereka bisa ngejar customer tuh dari luar daerah gitu. Maksudnya bisa ngejar customer dari luar kotanya gitu. Sedangkan kalau kita buka roastery di daerah, lawan kita itu doang gitu. Bahkan ada mungkin ada coffee shop yang malah nggak percaya dengan roastery lokal. Kopi-kopi mereka pasti roastery Jakarta, pasti ada di daerah-daerah gitu ya. Gue lebih percaya buatan orang Jakarta gitu. Kopi sini kayaknya rasanya kurang gitu. Pasti ada sih.
Tapi kalau yang saya amati kayaknya ada hal yang berkebalikan juga. Soalnya Dwiki itu pernah cerita ke saya kalau produknya darat itu marketnya bukan Jogja, malah Jakarta sama kota-kota besar lain.
Mungkin mereka ada, mungkin kalau kayak gitu kan mereka berarti ada karakter yang mereka jual gitu kan. Kayak mungkin kalau saya ngeliat darat, mereka ada teori-teori atau ada hal-hal yang mereka jual gitu. Dan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Contoh seperti kalau di Jogja itu menurut saya yang paling luas, itu mungkin space ya. Di space itu kalau masih lihat postingannya, itu marketingnya menurut saya paling bagus gitu. Karena cara penjualan mereka bagus banget gitu kan. Dengan packaging yang bagus, dengan apa. Coba seandainya kalau mereka jual, packagingnya biasa aja gitu, susah lah. Tapi kan mereka menjual cerita, mereka menjual nama kopi terus diubah-ubah gitu kan. Itu kan cara jual mereka gitu. Berarti mereka punya karakter yang bisa mereka jual. Kalau main simple, susah. Udahlah, umpamanya ya, udahlah kayak umpamanya Aga yang jualan di Surabaya, di Jogja gitu, ya bisa laku karena dia punya nama gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa bermain-main marketing seperti ini susah sih.
Oke. Terus gara-gara menang ICE kemarin, ada dua lomba yang menunggu.
Apa?
Ada dua kompetisi yang menunggu juga di Amerika sama di Jerman ya kalau nggak salah.
Ya di untuk di Amerika itu perwakilan dari barista dan brewers. Untuk di Jerman di Berlin itu perwakilan untuk cup tester sama latte art.
Ya, itu bulan apa?
Kalau untuk barista sama brewers bulan April ini tanggal 11-14. Kalau untuk bulan Juni latte art sama cup tester belum keluar tanggalnya.
Oke, tadi waktu sebelum ketemu sama Mas Fahri ini, Mas Fahri lagi latihan buat persiapan lomba itu.
Iya.
Yang persiapannya kayak gimana sih?
Jadi kalau persiapan buat lomba kayak gitu, yang pertama sih rutin ya. Kita kayak latihan buat tiga gitu. Presentasinya gimana, terus alur kerja di meja itu gimana, terus cara penyampaiannya menarik gak?
Gitu. Oh, ada presentasi gitu.
Karena kan ibarat kita di kompetisi itu seperti sales ya. Kita menjual produk nih. Percuma kalau kita produk kita bagus tapi cara menjual kita nggak bagus gitu kan. Beberapa mungkin orang ada yang pakai kopi bagus tapi cara penyampaiannya nggak bagus, nggak menarik gitu, siapa yang mau ngeliat.
Itu salah satu faktor penilaian juga ya, itu
faktor penilaian. Jadi kayak itu seperti ada penilaiannya namanya customer service. Jadi bagaimana cara menyampaikan kalau kopi ini benar-benar enak gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya yang ikut kompetisi, kalau bisa kita main intonasi di apa di kompetisi itu gitu. Jadi sumpama sebagai contoh kayak gini, momen kita ngomong masalah rasa gitu ya. Kopi ini memiliki rasa jasmine, nectarine, brown sugar. Pada ketika panas, kopi ini akan memiliki rasa ini. Ketika orang melihat hal cara ngomong seperti itu, mungkin penonton akan biasa aja, pergi gitu. Tapi ketika kita mungkin kita ngomong kopi ini memiliki rasa jasmine, nectarine, brown sugar. Ketika panas, kopi ini akan memiliki rasa seperti ini dan ini. Ada penekanan gitu.
Pasti orang beda ya,
tarik itu. Beda. Maksudnya hal-hal itu kayak itu bisa kita latih untuk menaikkan nilai-nilai customer service gitu. Terus kayak gimana kita mengatur meja. Jangan sampai kita bolak-balik cuma buat ngeberesin meja. Ada
flow-nya harus
workflow-nya itu bisa kurang gitu. Kayak kemarin saya workflow dapat 9. 6 sampai 10 saya dapat 9 gitu. Karena ketika saya pakai tray, saya angkat tray, saya masukkan semua barang ke tray, saya kembalikan. Berarti saya gerak saya cuma sekali kan. Dibanding orang yang nggak pakai tray gitu, mereka mengembalikan scale bolak-balik satu-satu, itu kan workflow-nya bakal kurang gitu. Maksudnya kalau lomba-lomba kayak gini, ini bukan cuma masalah kopi, ada hal kecil yang harus kita perhatiin gitu, workflow, terus customer service, terus gimana kita eye contact kita, kontak mata kita ke juri gitu, itu juga diperhatiin. Gimana senyum yang paling susah sih.
Oh iya, masa sih?
Awal-awal orang-orang itu pasti kayak, apalagi kayak, maaf ya, kayak kebanyakan saya sering ngeliat peserta-peserta dari daerah gitu. Mereka ketika melihat juri takut. Karena apa? Mereka ngeliat juri yang biasanya mereka lihat cuma di Instagram. Tiba-tiba sekarang ada di hadapan mereka gitu. Pasti mas takut dong. Mama kayak mas mau presentasi bareng nih. Tiba-tiba di depan mas itu mama Kinan Pierce.
Orang yang kita kagumi gitu ya.
Atau siapa gitu, artis-artis. Mas masih gugup dong. Nah, tapi kalau mamanya kayak saya sering ikut lomba gitu. Itu supaya ngelatih mental gitu. Supaya ketika saya bertemu orang-orang besar, saya nggak akan grogi gitu. Tremor sekarang saya nggak ada lagi yang namanya tremor begitu. Dulu awal-awal tremor, mungkin dilihatin orang tremor gitu. Berbeda ketika kita menjadi depan customer sama kita menjadi depan juri. Mungkin customer akan menerima kopi kita apa adanya gitu. Tapi kalau juri, dia akan menilai kopi kita dengan angka-angka gitu. Itu bedanya gitu. Pasti rasa gugup, grogi, bahkan seorang champion pun ketika ikut lomba lagi, dia bisa gugup gitu. Karena tekanan, pressure, dan sebagainya. Ekspektasi orang terhadap dia tinggi, pasti bisa sih.
Lalu aku penasaran dengan konsep yang Mas bawakan. Maksudnya konsep kemarin apakah digunakan ke konsep untuk di Boston besok?
Jadi sebenarnya kalau konsep di IBRC saya yang waktu di babak open service itu konsep yang paling simpel menurut saya gitu. Jadi saya hanya konsep saya itu tanggung jawab seorang brewer. Kalau saya menyebutnya sebagai itu gitu. Jadi saya menjelaskan testing note rasa itu secara detail. Aromanya apa, rasa itu ketika panas hangat dingin apa, bodinya gimana, acidity-nya intensitasnya bagaimana, jenisnya apa, terus balance-nya gimana, terus informasi kopi ini dari mana, ketinggiannya berapa, pasca panennya apa, fungsi pasca panennya apa, itu saya jelaskan semua secara detail gitu. Terus saya kasih kesimpulan sebagai seorang brewer, saya mempunyai kewajiban untuk mengasih tahu itu supaya para juri mengetahui apa sih yang diinginkan sama roaster, apa sih yang diinginkan sama petani, apa sih yang diinginkan sama prosesor terhadap kopi yang kamu minum. Oh, gitu.
Jadi brewer juga harus mengetahui dari hulu juga ya?
Maksudnya itu nilai customer service maksudnya. Jadi kayak mas ketika mas tahu, mas beli kamera gitu, ketika mas tahu selak beluknya, mas pasti lebih puas dong daripada mas dikasih kamera, beli kamera tapi mas gak tahu apa-apa gitu. Pasti mas belajar ulang lagi kan, tapi ketika mas sudah tahu semuanya, gaya naik. Nah itu yang saya lakukan ketika di brewers. Resep saya jelaskan secara detail, cara penuangan saya jelaskan secara detail. Itu semua yang saya jelaskan itu. Dan itu maksudnya saya sebenarnya bermain lebih aman. Bermain lebih aman itu dalam artian saya penuhin semua apa yang diinginkan dari lembar penilaian. Terkadang kayak gini, beberapa orang penyakit ya, saya sering menyebut sebagai penyakit, mohon maaf. Ketika dia ikut kompetisi, yang mereka jual adalah drama.
Contohnya?
Kopi ini ditanam oleh nenek moyang saya, yang melalui masa perang, begini-begini. Juri akan bodoh, mohon maaf, juri akan bodoh amat dengan hal itu. Gitu. Karena yang juri cari bukan itu. Yang harus Anda presentasikan apa yang Anda lakukan di panggung itu gitu. Kalau Anda mau cerita sejarah history, setelah Anda menang kan Anda bisa cerita. Dan itu mungkin orang akan lebih mendengarkan. Tapi ketika Anda cerita duluan, Anda akan lupa ngasih tahu resepnya apa. Anda akan lupa ngasih tahu air apa yang Anda gunakan. Karena Anda fokus menjual cerita sedih gitu. Kalau mau jual cerita sedih, mending ke Indonesian Idol. Maksudnya kasarnya seperti itu gitu. Jadi kalau mamanya lomba itu ya konsepnya lebih baik kita bermain aman, fokus apa yang mau kita angkat gitu. Kalau kita menjual drama doang, menjual cerita sedih atau gimana, atau menjual cerita persahabatan antara Anda dan roster, mending jangan deh. Itu setelah selesai kompetisi aja. Kalau Anda menang, orang akan mendengarkan apapun yang Anda omongin. Tapi kalau mamanya Anda fokus ke jual drama dulu nih di kompetisi, set. Juri udah bete ya.
Udah dijamin ya, Mas.
Pasti, yakin.
Untuk konsepnya di Boston nanti.
Untuk konsep di Boston, saya masih akan pakai konsep yang sama. Saya menjelaskan semua. Cuma konsep itu kan berjalan kalau saya udah dapat beans. Nah untuk sekarang saya belum dapat beans. Jadi saya lagi memperjuangkan bisa nggak saya bawa kopi lokal di dunia. Tapi kan sekali lagi ketika kita ikut kompetisi itu harus objektif gitu. Maksudnya dalam artian, kalau saya memaksakan bawa kopi lokal atas nama nasionalisme, sama aja bohong gitu. Kalau kopinya gak enak, buat apa saya jauh-jauh buang-buang duit ke Boston untuk peringkat 40, peringkat 50 gitu. Mending saya bawa kopi luar yang memang enak, setelah itu orang akan mendengarkan, sekali lagi setelah itu orang akan mendengarkan apa yang kita omongin gitu. Ini bukan masalah nasionalisme ya, itu hanya akan jadi nasionalisme buta.
Benar-benar.
Jadi, apalagi kalau nyari beans gitu ya, kalau nyari beans, kita tetap harus berdasarkan nilai sih. Cupping score gitu istilahnya gitu. Kita cupping dulu nilainya mencukupi enggak buat ke dunia. Kalau mau mainnya enggak mencukupi ya kita jangan memaksa pakai bis lokal gitu. Kita harus lihat perjuangan kita kemarin untuk sampai ke babak ini gimana. Masa kita mau hancur atas nama nasionalisme. Bukannya saya enggak sayang negara ya. Tapi saya juga berjuang gitu buat sampai sini. Saya enggak mau orang-orang yang mendoakan saya tiba-tiba karena atas egois saya memakai kopi lokal saya hancur di world gitu kan. Sayang gitu. Makanya itu hal yang dilakukan Aga ketika di kompetisi kemarin. Dia pakai beans luar ya, karena dia ingin menaikkan barisan Indonesia. Ketika barisan Indonesia naik,
otomatis
semua naik gitu.
Iya benar.
Kita ngomong nilai, karena juri sekali lagi, juri itu berdasarkan nilai gitu. Bukan berdasarkan cerita sedih, nasionalisme atau apa. Ya kalau kita mau ngomong nasionalisme, orang Australia mau ngomong apa? Orang Jepang mau ngomong apa? Mereka gak punya kopi gitu kan, tapi mereka bisa juara terus gitu. Ya karena mereka berdasarkan nilai gitu.
Oke, apa lagi ya? Oh ya, berdasarkan pengalaman kemarin, Brewers, kira-kira siapa sih kompetitor terberat kemarin, Brewers?
Kompetitor terberat kemarin, kalau dari segi orang gitu, pasti Yosua Tanu sih. Karena kita nggak bisa memungkiri dia juara 3 kali barista, pengalaman di dunia dia juga udah 3 kali. Siapa yang nggak bakal terdiam ketika dengar Yosua Tanu berbicara gitu dengan suaranya yang ngebas, pronunciation yang meyakinkan gitu, semua orang pasti takut gitu. Makanya menurut saya kemarin sih Yosua Tanu gitu yang paling berbahaya gitu, yang paling ditakutin lah gitu. Ya ternyata walaupun hasilnya beda ya. Dan sebenarnya yang paling saya takutin juga kemarin itu peserta-peserta perempuan sih. Karena perempuan itu ketika ikut lomba, mereka telaten. Dan mereka gampang dikasih tahu lah ibaratnya kayak gitu. Berbeda dengan laki-laki gitu. Laki-laki walaupun eksplornya lebih banyak mungkin, tapi mereka gak bisa dikasih tahu. Masih ada gitu ya? Masih ada ego-ego tertentu yang mereka mainkan gitu. Apalagi kan kayak udah sampai final kok. Woi, sama gua gitu, enggak bisa. Maksudnya kalau kompetisi itu kita bicara tim juga sih, Mas. Maksudnya kayak saya punya tim sama Hotmail sama si Hijam gitu. Itu kami setiap malam sharing gitu. Apa sih yang harus gua lakuin gitu. Kalau gua berdiri sendiri tetap enggak bisa gitu. Makanya gua bisa bilang ke orang-orang yang mau independen, ya lu walaupun independen, lu enggak bisa sendiri men gitu kan. Lu tetap harus punya tim gitu. Saya walaupun independen, saya nggak ngebayangin orang yang di belakang saya berapa banyak yang udah bantu sampai sekarang gitu kan. Umumnya saya maksa, oh semua bisa sendiri, kelar. Maksudnya kayak lomba, umumnya kita ikut lomba nih, jangan sampai yang namanya kita ngerosting sendiri, jangan sampai yang namanya kita bikin air sendiri atau gimana, semua sendiri gitu. Apalagi kalau umumnya udah ngerosting sendiri, terus kita sendiri yang maju buat presentasi, itu pasti ego idealisme kita naik gitu. Eh kopi lu nggak enak? Enggak kok, gue udah ngerosting seperti ini gitu. Tapi kalau umpamanya kita di roastingin orang lain, kita bisa sharing sama roaster, kita bisa sharing sama yang buatin air gitu. Ada nilai tambah lagi kan, ada nilai masukan-masukan lagi yang bisa kita pilah gitu. Makanya kalau umpamanya kompetisi ya kita ngomong tim sih gitu.
Soalnya juga,
kemarin pakai kopi apa? Kemarin putus-putus dia.
Untuk regional, saya pakai Jawa Barat, varietasnya Andung Sari.
Oh iya.
Dari Weninggali. Untuk di nasional saya pakai Vinkanuguo. Nama Geisha gitu. Itu saya cuma beli 935 gram. Roastingnya pakai mesin namanya Ikawa, itu roastingnya 50 gram. Jadi saya pakai itu. Waktu itu lawan-lawannya juga lumayan bisa sadis-sadis sih. Kalau udah nasional bisa enggak ada yang bisa ajaib semua lah.
Emang kriteria beans yang buat di Boston besok, emang kriteria yang dipengenin sama Mas Fahri kayak gimana sih?
Jadi kalau mamanya kita ikut kompetisi, di dalam penilaian cupping score di kompetisi itu ada nilai yang dikali 2, acidity, body, dan balance. Nah saya harus cari 3 aspek itu. Jadi ketika saya mencari kopi, acidity-nya gimana? Kalau mamanya acidity-nya dapat nilai 8 kali 2 16, lumayan gitu kan. Saya akan bodo amat masalah aroma. Aroma gak dikali 2, flavor gak dikali 2. Wah ini aromanya bagus nih, acidity-nya bagus, tapi bodinya tipis, ngapain? Soalnya body dikali 2 gitu kan. Nah makanya saya harus cari yang kopi yang acidity-nya bagus, bodinya bagus, dan balance. Ketika body sama acidity bagus, otomatis pasti balance gitu kan. Nah setelah itu baru kita bermain di lain seperti test description. Gimana ketepatan antara rasa yang saya omongin sama yang juri dapat, sesuai enggak? Customer service itu juga dikali 2. Itu yang saya kejar.
Oh kali 2 juga ya?
Dulu saya tahun 2018 sempat dapat customer service tertinggi di nasional 9,5. Sampai teman-teman tuh ngomong, lu nyium jurinya ya? Lu nyium jurinya apa gimana nih? Sampai senang banget di 9,5. Gua gak tau gue gitu. Mungkin karena main pagi jadi lebih semangat gitu. Lebih on fire gitu. Kalau tahun ini saya dapat 9. Lumayan lah. Banyak aspek gitu kayak kalau kita ngomong, bahkan kayak pemilihan lagu tuh juga ngaruh gitu.
Pemilihan apa?
Pemilihan lagu.
Lagu?
Jadi kalau di kompetisi Brewers itu ada back sound. Nah back soundnya itu juga bisa mempengaruhi kita gitu.
Dan pesertanya yang mainin itu?
Peserta yang memilih lagu.
Oke.
Jadi kayak kemarin saya, dari tahun lalu saya selalu milih itu lagu. Bukannya gimana-gimana, saya selalu milih lagu itu indie, di lokal gitu. Kayak kemarin saya pakai lagunya Payung Teduh, Aditya Sofyan, Tulus gitu. Karena saya yakin lagu-lagu seperti ini yang sering didengerin di coffee shop. Jadi saya ingin membawa gimana secaranya juri ini berada di dalam rumah saya, berada di dalam coffee shop saya gitu.
Terbawa suasana juga ya?
Bahkan ada juri memberi penilaian di customer service, catatan lagunya bagus. Berarti dia kena dong. Berarti dia kena. Waktu itu pas lagu saya Aditya Sofyan gitu. Judulnya Seniman. Wah lagunya kan enak banget tuh. Terus lagu terakhir Tulus gitu. Manusia Kuat gitu. Nah dia dapat energi dari lagu itu si juri. Berarti target yang saya incar terhadap lagu itu nyampe di jurinya. Lumayan menambah nilai, walaupun gak signifikan ya. Tapi minimal itu membuktikan bahwa lagu juga berpengaruh gitu.
Ya sih, soalnya aku juga, saya juga kalau misalnya baca-baca gitu, emang ada profesi yang buat beliin playlist di kafe-kafe gitu ya. Emang
ada. Bahkan kayak, kalau kita ngomong common ground ya, common ground itu bahkan ketika dia, orang-orang yang ikut kompetisi, ada yang milihin lagu, ada yang komposernya sendiri gitu.
Oh, sampai ada komposernya sendiri?
Ada yang milih bikinin lagu, sesuai nggak nih antara cara presentasinya dia terhadap lagunya gitu kan. Kadang ada yang pakai lagu, sebenarnya lagu R&B gitu. Hmm. Tapi dia jelasinnya pelan suaranya, kan nggak cocok gitu.
Yeah.
Hal itu disesuaikan gitu. Kompetisi itu sampai sedetail itu gitu. Betul, orang memperhatikan. Iya. Serius, sampai sedetail itu memperhatikan hal-hal kecil gitu. Jadi ini bukan itulah kalau mau main di Jakarta, kalau saya lihat orang-orang sudah memperhatikan hal detail kecil itu. Ketika di daerah orang berkompetisi, mereka masih fokus saya bikin kopi yang enak. Tapi di Jakarta udah ngomong kita workflow kita gimana, customer service kita gimana, lagu kita gimana, itu mereka pikirin. Tapi kalau di daerah, kopi kita enak dulu nih, kopi kita enak kita maju. Mereka lupa aspek yang lain, bersihin meja, cara ngelap, cara apa, cara excuse ke juri gimana. Jakarta udah bermain hal-hal kayak gitu. Kalau di daerah, yang penting kopi kita enak kita maju.
Yeah.
Sampai sana presentasi gagap, banyak diem gitu kan, beda gitu. Kalau Jakarta dia bermain lebih detail sih. Main itu yang saya pelajari. Saya bersyukur
kuliah di Jakarta ya berarti.
Bersyukur dalam artian saya ketika saya ikut kompetisi saya berada di lingkungan yang tepat aja gitu.
Yeah, yeah.
Mungkin berbeda ketika saya tetap stay di Samarinda. Mungkin ketika saya main di Jakarta saya akan gugup. Tapi karena saya bermain di daerah Jakarta yang begitu banyak orang-orang kopinya, saya bisa memahami apa sih yang mereka cari. Itu yang saya praktekkan.
Gila, bagus banget sih. Maksudnya dalam artian kuliah di kriminologi S2 itu juga membawa dampak buat kopinya Mas Fahri juga ya?
Kemarin itu saya waktu tahun 2018, Mbak Eci, istrinya Mas Andri, presentasimu bikin saya merinding gitu kan, karena orang-orang ngomong kayak orasi, saya kayak orasi gitu. Ya mungkin ketika di kampus, saya di kriminologi, itu presentasinya bareng polisi.
Oh, emang iya gitu ya?
Jadi teman kampus saya itu polisi. Otomatis ketika saya presentasi kuliah, tugas atau gimana, lawan saya adalah mereka.
Yeah.
Kalau saya kendor gimana? Polisi loh. Polisi kan tahu kalau mereka berargumen tuh kenceng banget gitu kan. Ya saya nggak mau kalah. Ternyata itu kebawa ketika saya ikut lomba kopi gitu. Makanya orang-orang bilang, weh Fahri orasi ini. Tapi saya senang, berarti saya memiliki warna baru di kompetisi ini. Ketika yang lain bermain presentasi yang fine dining, santai, kayak mungkin kayak Rian Wibawa ya, yang santai, bawaannya seperti di resto gitu. Saya membawanya seperti, kopi ini memiliki rasa seperti ini, seperti ini. Saya orang-orang bilang orasi. Tapi kan akhirnya itu jadi karakter saya gitu, yang gak dimiliki oleh karakter orang lain. Itu bedanya gitu. Ya pengaruh juga sih kuliah itu di ini.
Hormat. Tapi kalau boleh tahu, Beans Indonesia favoritnya Mas Fahri apa sih?
Untuk favorit saya sekarang sih terakhir itu sebenarnya Beans Andung Sari yang kompetisi saya. Cuma saya sempat waktu itu dikasih coba sama Aga, itu Beans dari Papua. Saya sempat mau pakai itu, saya sempat coba yang bersih keras ke Aga, gak gue bayarin gue ke Papua ya. Kita ke Papua nih buat ngambil kopi, karena apa? Itu kopi kalau saya kasih ke Mas, Mas pasti bilang, kalau saya nggak ngomong itu kopi apa ya, yeah. Pasti Mas bilang, ini Ethiopia ya?
Oh, karena, mirip ya?
Karena orang, ketika kita ngomong Papua, orang pasti ngomong, wah rempah-rempah nih. Wah ini kopinya spice nih, kopinya coklat nih, nati nih. Tapi ketika dikasih, ini Papua, kok mirip Ethiopia? Tapi nggak jadi. Itu kopi yang sangat berkesan buat saya, karena di sana tempat konflik. Okay. Daerah konflik. Jadi waktu saya mau ke sana, ternyata ada penembakan. Akhirnya nggak jadi, dan kesana harus pakai pesawat kecil melewati dua lembah gitu. Makanya wah nggak jadi deh, makanya akhirnya nyari Jawa Barat ya, Andung Sari itu akhirnya ketemu. Jadi yang sering jadi favorit saya Andung Sari sama itu Papua itu kopinya namanya Langit Yom Jaya.
Tapi apakah emang sampai harus langsung ke petaninya ngambilnya atau lewat prosesor di Papua itu?
Sebenarnya alasan orang buat kompetisi sampai ke petani itu buat nyari bahan presentasi.
Oh, oke. Okay.
Jadi kayak momennya petaninya ada cerita. Ceritanya itu mungkin yang kita bisa bawa gitu. Tapi kita kemas lagi yang lebih ringkas gitu kan. Kalau kita bawa semua ya sama aja kita jual drama kan gitu. Jadi apa sih tujuan dia buat kopi ini nunggu sampai seminggu sampai jadi ungu baru dia petik. Nah, itu kan bisa jadi bahan presentasi kan. Berbanding ini daerah konflik. Ini daerah
kopi ini berasal dari daerah konflik.
Daerah konflik. Petaninya orang tuanya mati gitu. Mending kita bahas kenapa dia memilih kopi itu warna ungu gitu kan. Itu lebih make sense ke kopi gitu.
Anyway, saya baru tahu kalau kopi ada warna ungu juga.
Matang ungu. Jadi matangnya udah kayak
habis bener. Merah terus ungu atau gimana?
Udah matang merah terus ditunggu petik tunda gitu loh maksudnya.
Oke.
Bukan warna ungu sih, kegelapan, merah kegelapan gitu, tapi dia nyebutnya purple natural gitu.
Purple natural. Oke. Masih mau ngomongin kopi enggak? Kalau enggak aku beralih ke fotografi.
Oh iya. Sih, bentar lagi. Apa? Pengalaman coffee trip terkesan paling berkesan selama ini.
Kalau coffee trip sebenarnya saya belum pernah yang sampai berkesan banget gitu ya, maksudnya ke kebun yang gimana-gimana gitu. Tapi yang paling berkesan itu ketika saya main ke Bandung. Saya main ke Bandung, terus saya bertemu dengan orang-orang baru, dan ternyata mereka mengenal saya gitu. Mengenal saya dan saya dijamu seperti sebuah keluarga gitu. Ada. Anjing, dengan kopi, kok bisa punya keluarga baru gitu kan. Bahkan ketika saya kemarin kompetisi kan di Bandung ya, untuk wilayah barat, orang-orang Bandung itu ngomong, lu kalau mas kalau kue butuh apa-apa, telepon gue gitu kan, hubungin aja gitu, kami sediakan tempat, kami apa-apa kok. Itu kayak anjing, sebegini hebat industri ini gitu ya. Itu menurut saya jadi kayak, karena saya berjalan dari kopi itu ketemu teman banyak, akhirnya saya dapat keluarga baru lah gitu.
Gokil.
Ya sama seperti kayak mungkin kalau saya ke Jogja gitu ya, saya ketemu orang-orang yang Mas Fahri ya gitu kan, terus saya diajak diundang ke mereka, terus saya ngobrol sama mereka itu, terus bahkan mereka tahu apa yang saya lakukan gitu kan. Wah, dengan kopi saya bisa dikenal orang gitu. Maksudnya itu perjalanan kopi yang luar biasa sih menurut saya gitu mas.
Oke.
Ya benar kan lah. Oke, sekarang kita ngomongin fotografi ya.
Boleh mas. Silakan.
Kenapa selalu konsisten dengan kamera analog?
Saya suka kamera analog itu pertama kali saya pakai kamera analog itu pertama kali kelas 1 SMA. Saya suka foto. Sebenarnya saya suka foto ya karena menurut saya foto itu menangkap momen yang jujur gitu ya. Tapi setelah zaman makin maju, ternyata tempat analog saya tutup, tempat cucinya. Jadi di Samarinda itu udah enggak ada. Di Semarang juga tempat sudah mulai tutup, sampai Jakarta saya main lagi gitu. Saya main analog lagi. Alasan nggak perlu diedit, dia udah jujur gitu kan. Berbeda ketika mungkin kita ngeliat di Instagram begitu banyak fotografer, tapi ketika kita memilih foto pemandangan, ketika kita sampai sana, kok nggak sebagus di foto sih. Tapi ketika kita analog, momen saya ngeliat orang foto di Bandung, ketika saya sampai sana persis ya. Jadi alasan saya pakai analog itu karena ya jujur aja gitu maksudnya, dan membuat saya jadi setiap nge-shoot foto itu lebih perhitungan aja. Ya kalau kita pakai digital, kita mau foto ratusan kali nggak puas,
jelek ulangin.
Kalau mamanya kita pakai kamera film, apalagi kamera film seperti Portra gitu yang harganya 40.000,
terbatas juga ya filmnya,
nggak mungkin kita foto sembarangan gitu kan. Dan setiap foto kayak wah harus momen-momen tertentu doang nih. Makanya kayak kemarin saya sempat ninggalin foto sebentar karena fokus kompetisi. Ini mau ke New York, rugi dong lu. saya kayaknya ke New York dulu baru ke Boston gitu. Rugi dong kalau enggak mau foto, main ngumpulin duit lagi selain beli kopi, beli raw film.
Tapi momen kayak gimana sih yang disukai Mas Fahri buat difoto selain kopi-kopi?
Interaksi manusia itu.
Gimana interaksi?
Masa kayak gimana interaksi, saya suka banget gitu. Jadi dulu ketika awal-awal kuliah, mungkin beda ya ketika kuliah 1 teman kita banyak. Tapi ketika kita kuliah S2, individual banget.
Iya. Udah ada punya kerjaan.
Ada yang bekerja, ada yang memang gak bisa nongkrong. Apalagi di S2 kriminologi itu kebanyakan tua-tua.
Iya. Yeah.
Umurnya dari 30 sampai 40 gitu. Yang seumuran sama saya kalau gak salah cuma 2 apa 3 orang gitu. Jadi saya ngisinya waktu itu kalau mamanya lagi kosong, gak ada teman jalan, saya suka keliling. Nah di Jakarta ini mungkin banyak tempat kumuh ya. Nah itu yang saya sering ambil foto-foto, cuma jarang saya expose gitu. Karena bagi saya itu buat kepuasan pribadi aja gitu.
Okay.
Karena menurut saya gak sebagian foto itu bisa di-share di publik gitu. Mungkin ya saya gak mau menjual, ibarat menjual kemiskinan lah di foto itu gitu. Walaupun itu realitanya gitu. Tapi makanya kalau di Jakarta tuh kayak saya suka keliling sendiri ke tempat-tempat kumuh, ke pasar-pasar gitu ya. Terus saya foto umumnya kayak, saya ke Blok M Square nih. Itu banyak banget orang-orang yang menengah bawah jualan gitu kan. Saya suka tuh ngeliat mereka sesama penjual saling ngobrol, gitu. Saya foto gitu. Ya walaupun beberapa saya pernah foto mereka marah gitu. Ternyata saya foto preman gitu.
Bad luck sekali anda. Tapi saking kerennya fotonya Mas Fahri, pernah di-like sama Angga Dimas Sasongko juga ya?
Iya. Si sebenarnya kalau Angga kan karena kenal sih, maksudnya kayak maksudnya si Angga juga kenal gitu, dan dari Angga juga saya kenal beberapa teman kayak penulis-penulis gitu, kayak Ipang, ada Ipang yang Irfan Ramli nama aslinya, itu juga suka foto-foto human interest gitu. Nah, saya juga merasa sekali ikut sama dia, saya suka sekali gimana dia minta izin untuk foto seseorang itu, saya suka sekali, suka banget sih, maksudnya kayak Bu, boleh saya foto gitu. Cara dia sopan meminta foto itu sampai akhirnya foto itu terlihat natural walaupun dia minta izin gitu kan. Itu saya suka banget sih.
Oh, memang gitu etikanya ya kalau mau foto orang.
Karena kayak teman saya foto di Jepang ya, di Korea. Enggak semua orang Korea kan enggak suka difoto. Gitu. Okay. Secara dadakan gitu, maksudnya difoto ngasal gitu mereka pasti berani banding kamera gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh kan orang lebih, mungkin orang lebih fleksibel ya. Tapi kadang-kadang ya kalau mau foto bayar
sih. Indonesia banget. sebagai fotografer masa kamu enggak?
Oh iya, sebagai ya aku enggak pernah nyemplung di kamera analog, cuman pernah, maksudnya tertarik enggak sih untuk beli selain analog
dulu gitu. Sebelum saya ikut kompetisi itu saya punya kamera tapi dia enggak kepake, terus saya minjem, saya suka foto-foto kopi gitu, orang lagi kompetisi saya suka banget tahun 2017 2016 itu. Saya dipinjemin kamera gitu sama Aga sama temannya dia gitu. Jadi fotoin ya kalau kami kompetisi gitu ya. Nah, di situ enak sih pakai digital gitu. Cuma kayak kesannya ada yang kurang aja. Karena ya foto digital banyak pengaturan yang harus kita lakuin gitu. Terus banyak juga kayak cahayanya kayaknya enggak pas deh. Tapi kok beda ketika saya foto pakai analog. Walaupun dia backlight saya suka. Okay. Tapi kalau mau banyak backlight di digital, nih gue yang salah nih.
Oh iya, benar.
Tapi kalau analog itu kesannya jadi bagus gitu. Yeah, yeah. Oh, momennya bagus nih. Padahal salah foto. Tapi mah karena film analog jadi termaafkan. Tapi kalau digital salah dikit, aduh, kita yang goblok pas.
Kalau sekarang pakai kamera analog apa?
Kalau sekarang saya pakainya namanya Compact Role AFM 35 gitu. Sama mainannya apa Olympus. Mio 2 itu masih ya kamera tempur lah, ibarat cuma dimasukin kantong doang. Apalagi saya dulu tuh suka naik motor pakai kemeja, kamera saya taruh di saku gitu. Jadi kalau di jalan tiba-tiba ada ngeliat kucing, saya suka foto. Karena saya suka kucing, jadi kalau ada ketemu kucing saya foto gitu. Cuma enggak, jadi itu kadang-kadang enggak sebagian saya publish. Karena kayak mau publish cuma soalnya dulu pernah trauma sih, saya pernah dapat analog itu mungkin saya bilang bagus gitu, diambil orang, dipakai buat foto produk atau apa gitu.
Oh pernah gitu?
Pernah, maksudnya kayak saya pernah foto teman saya pakai baju gitu kan, saya nggak tahu kalau baju itu brandnya apa gitu, tiba-tiba sama mereka dipakai buat foto jualan mereka gitu. Makanya kalau saya dapat foto yang bagus mau nge-share tapi takut gitu kan.
Tinggal minta royalti deh.
Ya kalau mereka mau ngasih mas, sekarang kan orang tinggal screenshot doang dari Instagram. Ya kadang-kadang ya traumanya masih begini sih, foto kita udah foto capek-capek udah sampai tidur-tiduran diambil gitu aja gitu.
Mas Fahri pernah kepikiran nggak sih untuk membuat suatu jurnal fotografi kopi dengan cerita-ceritanya?
Dulu sempat mau buat, jadi saya mau kayak mau buat saya foto-foto orang-orang kopi yang menurut saya berpengaruh di daerahnya gitu. Ternyata keganggu sama kompetisi. Saya sempat ya yang saya foto dulu teman-teman terdekat dulu kayak mungkin kayak Aga, Randy, terus Isman gitu. Tapi lama-lama fotonya numpuk belum dicuci sampai sekarang. Pengen sih, maksudnya kayak pengen aja gitu, kayak bikin zen sendiri gitu kan. Cuma belum kesampaian aja gitu. Apalagi kayak sekarang mau buat kayak gitu, ini udah dikejar-kejar visa, udah dikejar-kejar yang lain. Wah, stres.
Oh, visa belum beres ya?
Belum. Soalnya surat undangan dari World Coffee Event itu baru datang kalau nggak Senin, Selasa. Kalau surat itu datang, baru saya ngajuin visa.
Ngomongin tentang si film, favoritnya di mana?
Bandung, Mas.
Bandung.
Hypercat Lab. Soalnya dari dulu saya sudah ngirim ke sana sih. Dan udah kenal juga kan sama si Fajar itu. Jadi kadang-kadang, bro bisa cepet gak?
Karena ngantri.
Apalagi kan sekarang ya begitu banyak yang bisa nyuci gitu. Cuma belum banyak yang menjaga kualitasnya. Ya. Kadang-kadang karena rame, tiba-tiba kok kepotong-potong ya foto kita gitu ya. Kok di kayak harusnya kita dapat frame-nya apa, kok jadinya setengahnya doang gitu. Ya mungkin karena penuh gitu. Eh, kalau kayak gitu saya kali percaya, ya percaya sama itu aja gitu.
Pernah nyobain nyuci sendiri film?
Pernah, tapi gagal. Hitam putih. Si ini, si Randy Coffee Smith yang suka nyuci sendiri dia. Karena dia sampai beli, dia sampai buat di Coffee Smith lantai 3 itu dia buat ruang gelap sendiri gitu. Oh. Saking niatnya dia gitu. Pernah nyoba nyuci gagal sih. Cuma ya udahlah. Rezeki orang kan ada rezeki orang masing-masing gitu ya. Mereka menyediakan jasa, kenapa enggak kita pakai?
Tapi sekarang tren kembali ke masa lalu lagi, sekarang kabar analog jadi tren lagi. Nah, kalau menurut Mas Fikri kayak gimana?
Kalau menurut saya yang penting konsisten sih, maksudnya kayak artinya lu ikut foto tapi setelah itu jangan hilang. Karena kan orang-orang banyak nih, wah lagi musim nih kamera, terus mereka beli kamera, beli kameranya gak nawar gitu, maksudnya beli kameranya langsung harganya dijual berapa mereka beli gitu kan, habis itu mereka hilang. Tapi mereka menghancurkan harga dong. Nah itu saya gak suka gitu, maksudnya kalau memang mau main ya fokus lah gitu kan, bikinlah komunitas atau apa yang bisa bareng gitu. Tapi kalau saya kan, kalau saya sendiri orangnya bukan orang yang suka berkomunitas gitu ya. Ya saya suka foto, saya foto sendiri aja gitu. Soalnya kalau foto rame-rame itu kesannya ya gak dapat feel-nya gitu.
Kapan sih?
Ya, maksudnya dalam artian kayak mereka foto rame-rame satu objek yang sama gitu kan. Saya pengen objek yang saya punya itu gak dipunya orang lain. Itu yang saya suka gitu. Makanya saya lebih milih kalau mau foto tuh sendirian doang. Kayak waktu itu saya ke Bali, saya sampai rela ke pantai yang sepi, yang saya sampai harus jalan kaki dulu, gak ada gojek, gak ada apa, baru nyampe ke pantai itu gitu. Tapi foto yang saya dapat, saya seneng, karena orang lain gak bisa foto ini. Orang Bali sendiri, itu lu foto di mana? Lu foto di mana?
Tahu ya, nah,
gitu kan. Tapi kalau mau main kita foto rame-rame kan, ya orang lain juga bisa foto begitu. Ya mungkin idealisme saya kalau di foto begitu.
Oke, itu perbincangan kita dengan Mas Fahri Murad tentang kopi dan foto. Semoga sukses buat lombanya besok di Boston.
Amin Mas, mohon doanya supaya lancar.
Semoga juga mimpinya pengen bikin coffee shop sendiri segera tercapai.
Amin.
Oke, thank you banget Mas Fahri.
Sama-sama Mas.